ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. მივესალმები ალექსი პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დღეს რონდელის სოფლიო რადარის დღეა. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები.
ბევრი კიდე რაღაცები დამსჭა და დაგიტოვე,
ასე ვთქვათ. მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და მინდა რომ რამეც ასეთი საინტერესო ამბებით დავიწყოთ აუცილებლად, რომელიც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა.
ხო, რომელი ერთი სულ ფიქრობ ხოლმე რა შეიძლება იყოს ეს საინტერესო, როგორც ჩანს აქტუალური რჩება ის თუ ვინ როგორ ხედავს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის მიმდინარეობას. ანუ რა დაღიქვამს და როგორ ხედავს ამ ომის დასრულებას. და ასევე მინდა ვილაპარაკოთ ეს უკვე საქართველოსთან დაკავშირებით, რატომ არის მომდევნო თვე კრიტიკული საქართველოს მომავლისთვის მთელ სამ კონტექსტში, მაგრამ დავიწყოთ უკრაინით.
რა თქმა უნდა, უკრაინაში რამდენიმე თარიღი, რამდენიმე ვადა, შესაძლო ვადა სახელდება და აღინიშნება უკრაინის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მხრიდან. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, როგორც აღნიშნე, ზუსტად მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ვიდრე 24 თებერვლის მდგომარეობას არ დაუბრუნდება ჯარების განლაგება და საერთო მდგომარეობა, მანამდე მოლაპარაკებებზე საუბარი ძნელი იქნება. მაგრამ სხვა მაღალჩინოსნები საუბრობენ იმაზე, რომ აგვისტოსთვის მაგალითად თავდაცვის დაზვერვის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს ინტერვიუში, რომ აგვისტოსთვის შესაძლებელი იქნება ყირიმში შესვლა, მაინც თუ მის მთლიანად გათავისუფლება არა და საერთოდ წლის ბოლოს აქტიური ფაზა დასრულდება. ცხადია, ყველა ადასტურებს დღეს და აღიარებს იმას, რომ ეხლა არის ყველაზე მძიმე და სერიოზული ფაზა. რუსებსაც ძალიან კარგად ესმით, რომ აი ეს შეარაღება, ის ტექნიკა, რომელიც გახმიანებულია და რომელზეც არ მიდის საუბარი, იმას ბუნებრივია ჭირდება მომზადება, იმის ათვისება, რაღაცა ნაწილი უკვე ადგილზეა, მაგალითად ფრანგული საარტილერიო ღმერთად წოდებული ცეზარი, რომელიც უკვე ფრონტის ხაზია, ამას თვითონ შეარაღებული ძალების მეთაური ეშტაბის უფროსი გენერალი ზალუჟნი აცხადებს და ადასტურებს, ასევე სხვა შეარაღებაც ადგილზეა, მაგრამ ეს არ არის ჯერ კიდევ საკმარისი იმისათვის, რომ პირველი მასშტაბურ კონტრშეტევაზე გადავიდეს უკრაინის შეარაღებული ძალები და არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ რუსების მიერ მობილიზებული მთელი შეარაღება, რომელიც კონცენტრირებული არის ახლა ლუჰანსკის და დონეცკის ოლქების მიმართულებით, აი ამ შეარაღების სრულფასოვნად და ეფექტიანად გაუმკლავდეს, იმიტომ რომ თავად პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით 1:20-დან არის თანაფარდობა დღეს. მიუხედავად ამისა, რუსეთი ვერ ახერხებს გეგმის მიხედვით რუსი მაღალჩინოსნების, განსაკუთრებით პატრუშევის და შოიგუს განცხადებები, იმასთან შოიგუს განცხადებები განსაკუთრებით იმასთან დაკავშირებით, რომ ხალხს უფრთხილდებიან, იმიტომ
არჩქარები,
იმიტომ შეანელეს, ეს არის სუმცირე ღიმილის მომგვრელი, რა თქმა უნდა, თუმცა სავსებით გასაგებია იმ დაბომბვების ფონზე, იმ ძიმე არტილერიული შეტევების ფონზე, როდესაც იღუპებია მშვიდობიანი მოქალაქეები და იბომბება საცხოვრებელი სახლები, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო და საერთოდ ახლომახლოშიც კი არ არის იქ იმ სამხედრო ინფრასტრუქტურა უკრაინის, ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა, რუსეთი ვერ მიიწევს წინ იმ სასურველი ტემპით, რაც იმ შეარაღების პირობებში და ძალების პირობებში 60 ბატალიონი არის ახლა რეალურად კონცენტრირებული თავის ვაგნერის კერძო სამხედრო კომპანიით დაქირავებული მკვლელები და ასე შემდეგ. მაგრამ მათ არ აქვთ პროგრესი, მათ შეიძლება კონდეთ რაღაცა ეპიზოდური ადგილზე ტაქტიკური მნიშვნელობის გარკვეული წინსვლა, როგორც იყო ეს გუშინ, მაგრამ ესეც გააზრებულად არის უკრაინის სამხედროები ძალიან მაგრა უძღვებიან, ცხადია პარტნიორების მხარდაჭერით, ძალიან მაგრად უძღვებიან ამ სამხედრო ოპერაციას. ისინი უფრთხილდებიან თავის ძალებს, უფრთხილდებიან თავის შეარაღებულ ძალებს და ემზადებიან დიდი და მნიშვნელოვანი კონტრიერიშისთვის, რომელიც სავარაუდოდ და იმედი მაქვს ივნისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ბოლომდე, 23 აგვისტომდე, როდემდეც არის გამოცხადებული საომარი ვითარება, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან სასიკეთო სიახლეს მოუტანს უკრაინას.
ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამ შენარჩუნება განწყობის უკრაინის მხრიდან. 2-3 საათში ავითვისეთო ეს ცეზარეო.
კი.
და მაგრამ ასევე კიევიც აღიარებს, რომ ურთულესი შემდეგი თვე ეკვირებია ხო წინ. და ამ ფონზე ჰენრი კისინჯერი ერთადერთი არ არის, ვინც თვლის, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს საომარი მოქმედებები და მოლაპარაკებები გაგრძელდეს და მოკლედ გუშინ დიდის გამოიწვია გამოხმაურება მის დავოსზე გამოსვლამ ყოფილი სახელმწიფო მდივანია შტატების. ასაკს რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში? შეიძლება პლუსად ჩაითვალოს და თქვა, რომ კიევმა უნდა დათმოს გარკვეული ტერიტორია და ამით წავიდეს მშვიდობისკენ.
ეს არის ძალიან
მცარი, ყოველთვის აღიზიანებს და ცხადია გუშინ მყისერის მოყვა.
ბუნებრივია, ბუნებრივია.
კიდევ კარგი სანგრებში არის მით ეს.
კი, უკრაინაშიც ჩატარდა სხვათაშორის კვლევა ამ ხნის განმავლობაში. ეს კისინჯერი, როგორც სწორად აღნიშნე, არ იყო პირველი. მას წინ უსწრებდა სილვიუ ბერლუსკონი, რომელმაც თქვა, რომ ასე იარაღისენით ერთი ქართველი გამახსენა სხვათაშორის, რომ ასე იარაღის მიწოდებით და იარაღისენით ლაპარაკი არ შეიძლებაო. ისინი ტოლფარდი მაფიოზები არ არიან, მაგრამ სილვიო ბერლუსკონი მაინც განსაკუთრებული ურთიერთობები ჰქონდა ვლადიმერ პუტინთან, უნდა დაждენ მოელაპარაკონ და რაღაცა უნდა დაუთმონ ვლადიმერ პუტინს, ესე მასთან ლაპარაკი არ შეიძლება. მე მინდა გითხრათ ასევე, რომ ცნობილ მედია საშუალებებშიც, ბეჭდურ მედია საშუალებებშიც კი გავრცელდა ასეთივე შინაარსის მინიშნებით, რომ ტერიტორიების გაცვლამ შეიძლება დააჩქაროს მშვიდობის დამყარება, რასაც ასევე ქარიშხალი გრიგალის ნეგატიური დამოკიდებულება
მოიცავს. ეს შეიძლება ეს ომი გაგრძელდეს
დიდ ხანს. ბუნებრივია, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის რაღაცა მცდელობები ევროპელი პოლიტიკოსებისგანაც, არა პირველი პირებისგან შეიძლება ასეც ითქვას, მაგრამ იყო პირველ პირებზე საუბარი, დასავლეთ ევროპელ ლიდერებზე, რომ იქნებ რაღაცა დათმოს უკრაინამ და ამის სანაცვლოდ მიიღოს სამშვიდობო შეთანხმება. 82% უკრაინელების თვლის, რომ არც ერთ შემთხვევაში არავითარი ტერიტორიული დათმობა არ შეიძლება მოხდეს მშვიდობის და ესეც პირობითი მშვიდობა იქნება. უნდა განუმარტოთ ჩვენსაც, მე ღრმადო არ ამაში დარწმუნებული. ეს არის პუტინისთვის ამოსუნთქვა, რუსული ურდოსთვის ასე ვთქვათ გადაიარაღება, გადაწყობა, გადაკომპლექტება, ხელახალი დაკომპლექტება და მე ხელახლა ისევ ამ შეტევის განხორციელება, იმიტომ რომ არავის არ გონია საერთოდ საღად მოაზროვნე ადამიანს დედამიწის ზურგზე, თვით რუსეთშიც კი თუ არის ესეთი და არის ციძე ჩამოსათვლელი საღად მოაზროვნები, რომ კონდეს რწმენა და ჯეროდეს იმისა, რასაც ვლადიმერ პუტინი ხელს მოაწერს, ის აუცილებლად შესრულდება. კაპიტულაციის გარდა არაფერი არ შესრულდება.
ამას გულისხმობ, შენ ფიქრობ ზელენსკი, როცა ლაპარაკობს, რომ დიპლომატიით უნდა დასრულდეს ეს ომი, თუმცა ის სრო შევკრიბოთ ესე ვთქვა ბოლოდროინდელი ელოდება და აი გუშინდელი ეს ინტერვიუც ელოდება შესაბამის მომენტს უკრაინისთვის რომ განახლოს მოლაპარაკებები და გააქტიუროს დიპლომატია მომგებიან ასე ვთქვა მომენტს უკრაინისთვის რისთვისაც თავადვე აცხადებს ყოველდღიურად უკრაინა ძალიან დიდ ფასს იხდის ადამიანების სიცოცხლეების სახით პირველ რიგში.
ცხადია, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია გითხრათ ასევე რომ ვლადიმერ პუტინმაც ამუშავა ეს თავისი გზავნილების ბადე, ესე ვთქვა და ქსელი, რომ წავიდეს ახლა წნეხი უკრაინის ხელისუფლებაზე, რომ დაჯექით მოილაპარაკეთ, დასხედით მოილაპარაკეთ, შეთანხმება მნიშვნელოვანი პუტინს თვითონ არ უნდა, ამ შეთანხმებისკენ ნაბიჯის გადადგმა, სულ ამბობენ, რომ ბურთი უკრაინის მხარეს არის, მაგრამ ამის პარალელურად დღე და ღამის განმავლობაში ბომბავენ უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობას, სულ უფრო და უფრო სასტიკი ამბები მოდის ზედაპირზე მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების და ამ ყველაფრის ფონზე, ნინო, მე ძალიან გულწრფელად ვამბობ, ვლოდიმირ ზელენსკი კი არა, აი თავად ყველაზე, აი ყველაზე დიდი ლიდერებიც რო იყვნენ ერთობლიობაში ახლა უკრაინის ხელმძღვანელობაში, უკრაინელი ხალხის და უკრაინელი უკრაინის შეარაღებული ძალების ნების წინააღმდეგ ვერავინ ვერ წავა და დღეს ვერ იტყვის რომ ხალხო ვეღარ ძლებთ, ხალხო მშვიდობა უნდა დავამყაროთ და ხალხო რაღაცების დათმობ არ მეგულება უკრაინაში პოლიტიკოსი და არ მეგულება საერთოდ პოლიტიკოსი, ვინც ახლა აი ამ ანკეს, აი ამ რაღაცა შემოგდებულს მართლა ამ თემას ასე ჩაეჭიდება და დაიწყებს ახლა რუსებთან ლაპარაკს, მაგალითად რომ კაი ყირიმი მაინც უკვე აღიარებული გაქვთ და მოდი ახლა გაჩერდით, გაგვეშვით და დონბასზე დავჯდე დავილაპარაკოთ. გამორიცხულია, ეს არ არსებობს და ბუნებრივია, უკრაინაც ელოდება შეარაღებას. მე აქვე მინდა აღნიშნო რომ ეს შეარაღება რომ მისულიყო მარტის რიცხვებში ეს ვითარება განსხვავებული იქნებოდა, მაგრამ დასავლეთს არ ქონდა მოლოდინი უკრაინის ასეთი მედგარი წინააღმდეგობის, ქონდა შიში რომ გამეორდებოდა ის რომ ფლოსტებიან ტალიბებს დარჩათ მილიარდობით ტექნიკა, რომელსაც ვერ ითვისებენ და ვერ ფლობენ, ესეთივე ჩაუცმო დაუხურა რუსებს შეიძლება დარჩენოდათ მათი შეარაღება და ამიტომ ვერ მოხდა. მაგრამ სამი თვის თავზე ჩემთვის ეს მართლაც დიდი ის არის, ვიცი რა ევროპული ბიუროკრატიის რაღაცეები გამეგება, ძალიან დიდი მიღწევა არის რომ სამი თვის თავზე ომის დაწყებიდან ფრანგული, გერმანული, აღარა მაქვს საუბარი უკვე ბრიტანულ, ამერიკულ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიდან, ჩეხეთის, რა თქმა უნდა, ჩეხეთმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა.
პოლონეთს რაღაც იმედ გაცრუება აქვს გერმანიას,
პოლონეთმა მნიშვნელოვანი რაოდენობა ტანკების მიაწოდა უკრაინას, მოლოდინი ჰქონდა რომ გერმანიიდან მიიღებდა სანაცვლოდ და იქ ფერხდება გერმანიის კანცლერს.
ბოდიში ვიდრე კანცლერზე გადახვალ პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო 103-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება უწყვეტად ფეისბუქზე. ხო,
კანცლერს როგორც ჩანს იქ თავისი სირთულეებიც აქვს ქვეყნის შიგნით, რატომ წელავს ამ პროცესს ჩემთვის ცოტა არ იყოს გაუგებარია, მიუხედავად იმისა რომ გადაწყვეტილება მიღებულია. კრიტიკის ქარცეცხში ხვდება საკუთარი პარტიის მხრიდანაც და კოალიციის წევრი.
ფაქტია რომ დაპირება იყო ეს.
ხო, დაპირება ღიად გაცხადებული იყო ნამდვილად და გადაწყვეტილება მიღებული იყო და აი ეს შეფერხება, თუმცა არ უნდა დაუკარგოთ მასაც, გერმანიის კანცლერსაც და გერმანიასაც. ხადია რომ დღეს გერმანიიდან ძიმე შეარაღებაც შედის, შემტევითი არაღით შედის უკრაინაში და შესაბამისად ეს აღარ არის მხოლოდ ჩაფხუტები, ჯანუშანჟილეტები და
პისტოლეტები. ბოლო დროინდელი ინფორმაცია რუსული კომპანიების დატოვებაზე ყოფილი ევროპელი ჩინოვნიკების მიერ, სწორედ არა იმით არის რაღაცა, რომ რაღაც ის გაუჩნდათ, როგორ ვთქვა, გულშემატკივრობა დიდი და ის ჯანსაღი პროცესებისადმი, არამედ სწორედ უიმედობა, ასევ ხედავ მე ყოველ შემთხვევაში, მე არ მჯერა რომ პუტინთან მოცეკვავე ქალი ყოფილი ჩინოვნიკი ავსტრიელი, ახლა
ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი,
ხო,
იყო ავსტრიის ყოფილი კანცლერი, საფრანგეთის ყოფილი პრემიერი, გერმანიის ლეგენდარული ყოფილი კანცლერი, ბჭყალებში ლეგენდარული შროდერი, რომელმაც დღეს დილას ნახე ეს ინფორმაცია, ვარი თქვა გაზპრომის დირექტორთა საბჭოში ხელახლად არჩევაზე და თანამდებობის დაკავებაზე, მას არ გაგვიძებია ნამდვილად, შემილია გადამეტების
გარეშე
და შეფარვის და შელამაზების გარეშე თქვა, ხო, არ გაგვიძებიათ სინდისის
დანამუშის
ხეიჯა,
მეც
მეტყველებს იმაზე, რომ საცა არასჯობს, გაცლასჯობს, რაც მალე მითუკეთესი, იმიტომ რომ ის გემი მიდის, პუტინის გემი მიდის, წყობრი ნაბიჯით მიდის კრეისერ მოსკვას კურსზე და მარშრუტზე და ამას ნახავთ მალე.
დებატები იქნება ევროკავშირში ინტეგრაციის ამ ეტაპზე საქართველოს, ის ზოგადად რომ დავარქვა, არ ვიცი სათაური ისე არ ქვია, მაგრამ თემა ეს არის. გუშინ უნდა ჩატარებულიყო, გადმოიტანეს დღეს და აი ახლა მოვისმენთ ურთიერთ კრიტიკას ბრალდებებს. რას უნდა ვაკეთებდეთ დღეს? ხადია ინტერესით მიმივადევნებ თვალყურს მაინც.
ნება თქვენია გულწრფელად რომ გითხრა, მე არ ვაპირებ მის მოსმენას, იმიტომ რომ ჩემი დამოკიდებულება მაქვს რა იქნება ეს, როგორი ტიპის არაფრის მომცემი ერთი დღე იქნება რეალურად, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური შოუ, რომელიც ახლა დღეს დაიდგმება, იქნება ვინ ვის გადაძალა, ვინ ვის და საქმის თვალსაზრისით და აი დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირად არ წაადგება საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. ევროპულ ინტეგრაციას წაადგება იმ საქმეების გაკეთება, რაც ევალება საქართველოს ხელისუფლებას და ძალიან კარგად იციან, რაც ევალება საქართველოს ხელისუფლებას, რომ 30 თუ 29 ივნისისთვის, თუ თვის ბოლოს, ივნისისთვის ბოლოს, როდესაც იქნება ამაზე მსჯელობა, შეძლების და გარად კარგ ფორმაში ვიყოთ მისულები, მაგრამ რეალურად არავით არის ამისი ნიშანი არ ჩანს. რა დებატებს უნდა უყუროთ, როდესაც კულტურის სფეროში ჩვეულებრივი წითელი ტერორია, ჩვეულებრივი საგვარეულოთი მიადგენ გაგოშიძეს არაჩვეულებრივ ადამიანებს და ჩვეულებრივი წითელი ტერორია, ჩვეულებრივი ტერორია არის ოპონენტებთან, კრიტიკოსებთან მიმართებაში. გიხარიათ? კი ბატონო, გიხარიათ, ალბათ ისიც, რომ რეალურად უარი იქნება, ამზადებთ ფონს, ქართული ოცნება ამზადებს ფონს, რომ თუ უარი იქნება ეს ყველაფერი, მე ემითი გაამართონ, რომ აი არ გვინდოდა ომში ჩათრევა, ერთ-ერთი პარლამენტარის სათამამე რომ კონდეს, ვისაც ომში ჩათრევა უნდა, ისე იმის სტილში ვიტყოდი, მაგრამ თავში შევიკარე,
რა თქმა უნდა, მაგდანის
ისე მაგრამ მე ვერ მივცე ჩემ თავს ამის უფლებას, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ რეალურად ეს საქართველოსში შიდა პოლიტიკური ეს დისკურსი, ეს პოლარიზაცია ძალიან ცუდად, ძალიან არასერიოზულად, ძალიან ძიმეთ გამოიყურება ყველაფერი ეს გარედან. ერთი, ნამდვილად არ არის საქართველო დედამიწის ჩიპი, ესე შეიძლება სწორია ესე თქვა, ხო, არ არის საქართველო, რომ
მთელი
მსოფლიო, ხო, არ არის უზრდელობა, მთელი მსოფლიო ამაზე ფიქრობდეს და ნერვიულობდეს, ეხლა ჩვენ კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ თუ არ მივიღებთ, ჩვენი სანერვიულოა და იმ ადამიანებს, ვისაც ანერვიულებთ, 10-12 კაცი იქნება ესეთი ევროპარლამენტში, აგინებთ ცოცხალს და მტარს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში ადანაშაულებ და რატო არ მოგცეს მერე კანდიდატის სტატუსიო არ იკითხოთ. თუ შეიძლება ასე რომ მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს დებატების მიმართ დღევანდელის და საერთაშორისო ამბებს უფრო მივადევნე თვალყურს რა უფლება მაქვს.
საქმე, საქმე.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მე პატარ-პატარა რადარები მაქვს ასეთი.
შენ უნდა კონდეს ნინო აეცილება.
დავასრულეთ ეთერი, ძალიან დიდი მადლობა. ყურადღებისთვის მადლობა ალექსი. პეტრიაშვილის რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს რონდელის სოფლიო რადარი დასრულდა და ამიტომაც გემშვიდობებით ხვალამდე.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
გაზაფხულის ბოლო თვესთან ერთად ტრადიციულად ევროპის საკლუბო ტურნირებს გვემშვიდობებიან ჩემპიონთა ლიგის 28 მაისის ფინალში რეალისა და ლივერპულის დაპირისპირებით. მე შეგახსენებთ, რომ ამ გუნდების ფინალური მატჩი ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასზე 1991 წლის 27 მაისს პარიზში პარდ-დე-პრენსის სტადიონზე გაიმართა და არც თუ შთამბეჭდავი შეხვედრა 1-0 მოიგეს ბრიტანელებმა საეჭო პოზიციიდან გატანილი გოლის წყალობით, რომელიც უყოყმანო ჩათვალა უნგრელმა არბიტრმა პალოტაიმ. იმ მატჩამდე ორი კვირით ადრე თბილისის დინამოს უკვე მოპოვებული ჰქონდა თასების პრობლემა თასი და გასაგებია ის დიდი ინტერესიც სუპერთასზე დინამოელთა სავარაუდო მეტოქეების თამაშის შედეგი რომ იწვევდა. თუმცა გაურკვეველი თუ დაუდგენელი მიზეზების გამო, როგორც გენებოთ ისე შეარქვით, დინამოსა და ლივერპულის მატჩი არ გამართულა და მერე და მერე თანდათან სუპერთასაც მოაკლდა ძველებური ინტერესი, რასაც უამრავი ახსნა შეიძლება რომ მოუძებნოთ. და ახლა 51 წლის შემდეგ ისევ პარიზი, სტადიონი სტად დე ფრანსი, რეალი ლივერპული ჩემპიონთა ლიგის ფინალში და მადრიდიდან ჩვენი მიმოხილველი საერთაშორისო დიდოსტატი ელიზბა რობილაო.
მოგესალმებით მადრიდიდან. ძალიან ბევრი საუბარია, ძალიან ბევრი შეფასებებია ამ ორივე გუნდის და მათი შანსების ესპანურ პრესაში და ნაწილობრივად გაგაცნობთ ამ შეფასებებს და გულშემატკივრების მოლოდინებს. რეალ მადრიდმა ღია კარის დღე მოაწყო 2-3 წინ და პრაქტიკულად ყველა ფეხბურთელი ესაუბრებოდა ჟურნალისტებს და ახლობით 250-მდე ჟურნალისტი იყო რეალ მადრიდის სახლში, ვალდებებაში, სადაც ისინი ვარჯიშობენ და ცხოვრობენ კიდევაც. და გარდა ბეილისა და ისკოსი, პრაქტიკულად ყველა ფეხბურთელმა მიიღო მონაწილეობა ამ ინტერვიუებში. ასევე ანჩელოტიმ ძალიან ფართო და ხანგრძლივი ინტერვიუ მისცა ჟურნალისტებს და ჟურნალისტები ძალიან კმაყოფილები იყვნენ მისი პასუხით. მოეწონათ ანჩელოტის პასუხები, ბევრი იცინეს. ასევე ძალიან აქტიურად პასუხობს ყველა შეკითხვას იურგენ კლოპიც, ლივერპულის მწვრთნელი. და სხვათაშორის მან ძალიან საყურადღებო რამ თქვა, როდესაც კითხეს ვის გამოყოფთ თქვა რეალ მადრიდში, მან თქვა, რომ იქ იმდენი კრიტიკული მოთამაშეა, რომელსაც შეუძლია თავის თავზე აიღოს გადამწყვეტი ფაზები და დაასახელა მოდრიჩი, დაასახელა კროსი, დაასახელა კაზემირო და პრაქტიკულად ძალიან ბევრი მოთამაშეა და ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს. ასევე იურგენ კლოპმა განაცხადა, რომ როდესაც ჩემპიონთა თასზე მიმდინარეობს ბრძოლა, იქ ხადია აგრეთვე გვიან შეხვედრა რეალ მადრიდს, ვინაიდან ეს ერთ-ერთი ისეთი კლუბია, რომელიც გამოირჩევა ამ შეჯიბრებაში. ასევე მან გამოყო ლივერპულის დიდი როლი ჩემპიონთა თასის თამაშებზე და სხვადასხვა მოსაზრებებია, მაგალითად ოუენი, რომელმაც ითამაშა როგორც ლივერპულში, ასევე რეალ მადრიდში, ფიქრობს, რომ ძალიან დიდი უპირატესობა მიიღოს რეალ მადრიდთან თამაშის დროს, მაგრამ ძირითადად ისევე როგორც ანჩელოტი, ასევე სხვა პროფესიონალები და ძირითადი მოსაზრება არის, რომ იქნება დაახლოებით თანაპარი თამაში. სხვათაშორის იურგენ კლოპმა ნახევრად იუმორით ალბათ განაცხადა, რომ თუ ბოლო წუთებს მივიღებთ ცხედველობაში, ალბათ რეალ მადრიდს ბადალი არ ყავს ამ ფაზაშიო, თამაშის ამ ფაზაშიო. პირველად ლივერპული გამართავს პარიზის სტადიონზე, ვარგიშს, შემდეგ რეალ მადრიდი გამართავს და მოკლედ ორივე გუნდის განსხვავება არის ძალიან მაღალი, გულშემატკივრების მოლოდინები არის ასევე ძალიან დიდი. ორივე გუნდის განსხვავება არის ძალიან კარგი, არიათყობა არსებს განსაკუთრებული ნერვიულობა. ნახოთ, ყველა ამ დიდი შესაძლებელია წლის ყველაზე დიდი შეხვედრის მოლოდინში ვართ. და იმედი გვაქვს, რომ მართლა ძალიან საინტერესო და მაღალი დონის ფეხბურთს აჩვენებს ორივე გუნდი.
ფეხბურთს ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით, მე ვფიქრობ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში, ესე იგი უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში, ალბანეთის დედაქალაქიდან მოსული ინფორმაციები და ტელერეპორტაჟები იქნება სპორტის მოყვარულებისათვის მეტად საინტერესო. მით უმეტეს, რომ 2021 წლის საუკეთესო ბრძოლოსნის სპეციალური ახლა დაწესებული პრიზით ლაშა ტალახაძე დაჯილდოვდება. ტირანაში ევროპის ჩემპიონატზე გამგზავრებამდე საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, ოლიმპიურ ჩემპიონს გიორგი ასანიძეს ვესაუბრ.
კინდა გითხრათ, რომ მოლოდინის მაღალი იყო, რომ ლაშა ამ კონკურენციაში იქნებოდა ყველა კონკურენტზე მაღლა, სწორედ ასე მოხდა, გაიმარჯვა და პირველად ისტორიის მანძილზე ამ თანამედროვე ძალოსნობაში მოხდა ევროპის საუკეთესო სპორტსმენის აღიარება. ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ ულოცავ ლაშას, ეს არის ლაშას ის გაწეული ასპარეზობის ღვაწლი, რომელიც არაერთხელ მან გაახარა თავისი გამოსვლით გულშემატკივარი და აქვე მინდა რომ ყველა იმ გულშემატკივარს მადლობა გადაუხადო, რომელმაც თითო ხმა გაიმეტა იმისთვის, რომ ჩვენი ერთეული სპორტსმენი კიდევ და კიდევ მაღალ საფეხურზე დამდგარიყო. ამიტომ ყველა გულშემატკივარს დიდი მადლობა, მადლობა საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციას და რა თქმა უნდა ლაშას, რომელიც ამ ტრიუმფის მთავარი მონაწილეა. მინდა მოგახსენოთ, რომ კვოტა 10 კაცია ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატის მონაწილეთა შორის, ამიტომ არ იქნება გულშემატკივრის მოსაბეზრებელი. ვითხოვდი 95 კილოგრამში ერდელიძე გოდერძი, 61-ში რამინ შამელიშვილი, 67 კილოში გოგაჩხეიძე და იშველძე შოთა, 73-ში ასანძე კახი, 89-ში დავითაძე რეზი, 96-ში გობეჯიშვილი ირაკლი, 102-ში ჩხეიძე ირაკლი, 109-ში ჩხეიძე გიორგი და რა თქმა უნდა მძიმეში ახაძე ლაშა. დაახლოებით 45 დღის წინ ლაშას მოუვიდა ძალიან რთული ტრავმა, ეს ხო ბარძაღის მხესის გაწყვეტა, ძალიან საშიში მდგომარეობა იყო თავიდან, თუმცა მადლობა ეკიპსა კლუბის ზურას, მის გუნდს გიორგის რუსლანის და ასევე ჩვენს რეაბილიტოლოგებს და ქირურგებს, რომელმაც მაქსიმალური გავაკეთეთ იმის, რომ უმოკლეს დროში ყოფილიყო ეს ტრავმა აღუხრილი, რისკი მაღალი იყო, მაგრამ ღვთისმხალობით შევძელით ამ ტრავმის გადალახვა და ლაშა უკვე ინტენსიურად ვარჩევს და ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ევროპის ჩემპიონატზე ლაშა გამოვა. წარმატებას რაც შეეხება, მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 5 გამართული ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი გუნდი იყო 4-ჯერ ტრიუმფალურად გამარჯვებული. ეს განსაცდა გვაქვს, რომ ჩვენ გუნდურში ვიასპარეზოთ სამეულში ბრძოლაზე, რა თქმა უნდა სამეულო ყოველთვის დასაფასებელია, რაც დავიწერეთ ეს უფრო ჩვენ გულს გააკეთებს ცნობილებს, მაგრამ ინდივიდუალურად თუ შევხედავთ, ველოდებით 10-12 მედალს საერთო ჯამში, 4-ჯერ ჯამში 3-4 მედალს, აქედან გამომდინარე ჩვენი გუნდი არის ამ კონკურენციაში უზათ, რომ ერთხელ შემატკივარი და ჩვენი ქვეყანა გააღაროს.
გიორგი ასანძე, ესე როგორც თქვენ, ახალი წარმატებების იმედითაა. როგორც შევთანხმდით, დაუბრუნდათ ფეხბურთს და ეროვნული ლიგის ბოლო ტურის საერთოდ ჩემპიონატის ალბათ ყველაზე ემოციურ მატჩს ბათუმის დინამო წყალდუბოს ამგურალის. ჩვენი ბათუმელი მიმოხილველი გია წანავა.
თამაში მართლაც საინტერესო გამოდგა. სანახაობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო არამარტო ამ ტურში, არამედ ამ სეზონშიც კი უგოლიანი 8 ბურთი გავიდა. საბოლოო შედეგი 4-4 დაფიქსირდა და უნდა გითხრათ, რომ ჩემზე ძალიან დიდი ჩავეშლილება მოახდინა ამ თამაშმა, მისმა ხარისხმა უფრო სწორად, იმიტომ რომ წყალტუბოს სამგურალი ამდვილად აღმოჩნდა ის გუნდი, რომელმაც წინააღმდეგობა გაუწია ჩვენ გუნდს და დამსახურებულადაც დაიღო ის ერთი გოლი და თამაში შედგა და გამოდგა. მახარებს კიდევ ის ვითარება, რომ ბათუმის დინამო, თბილისის დინამო, გორის დილა, საბურთალო და ახლა ვიხილეთ წალტუბოს სამგურალი და ეს ჩემი აზრით მიანიშნებს იმას, რომ ეროვნული ჩემპიონატის დონე რა თქმა უნდა იზრდება და მე ადრეც ვეთქვია და ახლაც გამოვიორდები, რომ თუ ამდენი მაღალი კლასის გუნდი გვეღოლება ეროვნულ ჩემპიონატში, ეს ნიშნავს, რომ ფეხბურთის წინსვლა და ფეხბურთის დონის ამაღლება გარდაუვალი იქნება. ჩარჩამ წინ ორი გუნდი იყო, მე სამი, ახლა ოთხი, ხუთი და აი ეს ნელება ჩვენ დავადგებით და ფიქრობ უკვე ვდგევართ იმზაზე. სადაც გუნდები უფრო ძლიერი იქნება და ჩვენი თამაშის ხარისხი და კლასის ამაღლება. მინდა ვთქვა, რომ წყალდუბო სამყურალი ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია ეროვნულ ჩემპიონატში. მას ახალგაზრდა მწვრთნელი ყავს, იგი კაი ფეხბურთელიც იყო და ეტყობა მწვრთნელობაც, მისი კარიერა ძალიან საინტერესო და ძალიან პერსპექტიული გამოდგება. მე მას წარმატებებს უსურვებ, ლაპარაკია გიორგი მიქაძე. რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებს, მასხარებს კიდევ ის გადამოვება, რომ ჩვენი გუნდიდან 7 ფეხბურთელია ნაკრებში გამოძახილი და ვფიქრობ, რომ ისინი ლამაზი თამაშით იწარმატებას და გამარჯვებას მოუტანენ ჩვენს გულშემატკივრებს. გამეორდები და ვიტყვი, რომ ეროვნული ჩემპიონატის მაღალი დონე ძალიან კარგი და პერსპექტიული ნაკრების საწინდარია. წარმატება ქართულ ფეხბურთს და წარმატება ეროვნულ ნაკრებს, რა თქმა უნდა, აი ამ ციკში, რომელსაც იგი ახლა ჩაატარებს.
მომავალ კვირაში, როგორც ეცით, ერთა ლიგის ორ მატჩს გამართავს საქართველოს ნაკრები, ასე რომ ფეხბურთი და ძალოსნობა იქნება თქვენი სპორტის მოყვარულების საფიქრალი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნა. 104 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო თბილისში, გოლოვინის პროსპექტზე, დღევანდელ რუსთაველის გამზირზე მდებარე კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში, სადაც ამჟამად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეა. რუსეთისგან დამოუკიდებელმა პირველმა რესპუბლიკამ არსებობა 1921 წლის თებერვალში შეწყვიტა საბჭოთა რუსეთის სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის შედეგად. საქართველოს დამოუკიდებლობა 70 წლის შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს აღიდგინა. ამ ორი თარიღის გამო ქვეყანაში დღესაც ხშირად გამათობენ. როგორ აღნიშნეს საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე, ბათუმის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ბათუმის ქუჩებში ტრადიციულად სახელმწიფო დროშები გამოიფინა. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში კი საზეიმო მუსიკა ისმოდა. სადღესასწაულო განწყობა იგრძნობოდა ყველგან, მაღაზიებსა და სავაჭრო ცენტრებშიც კი. 26 მაისს ბათუმში გამოიდარა და ქალაქში სადღესასწაულოდ ზიანი და ცხელი დღე დადგა. ბათუმელი ნატაი მედაიშვილისთვის ეს დღე განსაკუთრებით ემოციურია.
დროშებს, როცა ვხედავ გადმოფენილს, ან ადამიანები რო ლოცავენ ამ დღეს ერთმანეთს, დილიდან ტელევიზორის ჩართვა ძალიან მიჭერს ხოლმე, იმიტომ რომ ტელევიზორში რო ეს ყველაფერი ჩანს, სხვადასხვა კუთხე, რეგიონი, ჯარი, დროშები, ზუ ხაფახუფით მომდის ხოლმე ცრემლები.
დამოუკიდებლობის დღის ერთმანეთისთვის მილოსვის ტრადიცია ბათუმში უკვე რამდენიმე წელია დამკვიდრდაო, გვეუბნება ბათუმელი გიორგი ბერიძე. იმასაც ამბობს, რომ 26 მაისისთვის განსაკუთრებით ემზადებოდა, რადგან მისთვის ეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესთან ერთად მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა. ამიტომ ამ თარიღის ბათუმში ასე პომპეზურად აღნიშნა ძალიან ახარებს.
დილით გავედი სავარჯიშო სანაპიროზე და შინაგანად კი ემზადებოდი 26 მაისისთვის, მაგრამ დილით რო გავედი და 6-ის ნახევარზე 6 საათზე უკვე ეს ფუსფუსი რო იყო და გამოფენილი დროშები ერას მოედანზე, მე რა იქეთ ამბანის კოშკთან ტექნიკა, მოკლედ განწყობა არის შესაბამის დამოუკიდებლობის დღეა და რატომაც არა. ჩვენ თუ ისტორიიდან ვიხემძღვანელებთ, სამწუხაროდ ისე მოგვიწია ბოლო 300 წელი, რომ ზღვარი უღელი გვედო ოკუპაციის და ალბათ მაშინ როცა პირველად იზეიმეს რომ შედგა ეს აქტი, ამ ბედნიერები იყვნენ, ჩვენი წინაპრები იყვნენ და ჩვენც იგივე განცდით.
ბედნიერების განცდა და საზეიმო განწყობა დღეს არ აქვს ირაკლი შანავას, პროფესიით ინჟინერი, მოტო მოყვარულთა კლუბის ბლექსი რაიდერსის წევრია. ამბობს, რომ 26 მაისს მართალია კლუბის წევრები იკრიბებიან და მცირე ღონისძიებით აღნიშნავენ, თუმცა საზეიმო განწყობა მაინც არ აქვთ, რადგან ამ კლუბის 5 წევრი მოხალისედ უკრაინაში იბრძოდა, როგორც უკრაინის, ასევე საქართველოს თავისუფლებისთვის.
ძალიან ბევრი ადამიანი შეეწირა. ერთი თვის უკან 4 ჩვენი მეომარი დაუკარგეთ 5 ბოდიში. ფაქტობრივად იქ გადის დღეს ხაზი, იქა ჩვენი ფრონტის ხაზი. საქართველოს ბედიც იქ წყდება.
26 მაისს ბათუმელების ნაწილი კამათობს თუ როდის უნდა აღინიშნებოდეს დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისს თუ 9 აპრილს ბათუმელების ნაწილი ამბობს რომ 9 აპრილი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღესთან ერთად საქართველოს უახლეს ისტორიაში ტრაგიკული დღეცაა, ამიტომ საზეიმო განწყობაც რთულად შესაქმნელია. მით უფრო მაშინ, როცა მოსახლეობის დიდ ნაწილს 9 აპრილის ტრაგედია კარგად ახსოვს.
9 აპრილს რაღაცა სხვა სევდა ახლავს, ხო? და 26 მაისს კიდე სხვა განწყობა ახლავს, იმიტომ რომ 26 მაისის ეს სადღესასწაულო თვალებში გვიდგას მაინც ეს კადრები, ეს აქტი დამოუკიდებლობის.
26 მაისი უფრო თავისუფლების მოპოვებასთან რომ ასოცირდება და 9 აპრილთან რომ გავავლოთ პარალელს, 9 აპრილს ვერ მოულოცავ ადამიანს, იმიტომ რომ 9 აპრილს იმხელად კივილი მიიღო ჩვენ მაერმა, რომ არასდროს არ დაგვავიწყდება, წითელ პარასკევს არ ულოცავთ.
ბათუმელ რეჟისორს ალეკო აბაშიძეს კი მიაჩნია, რომ 26 მაისის მსგავსად დამოუკიდებლობის დღე 9 აპრილიც უნდა იყოს. ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან ეს თარიღი უმნიშვნელოვანესია, თუმცა მისივე მოსაზრებით მისი მიჩქმალვა პოლიტიკური მოსაზრებით მოხდა.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 1918 წელს უკავშირდება, მაგრამ ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ მოიპოვა ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა, რომელიც ოფიციალურად 9 აპრილს უკავშირდება და იმედია დრო დაალაგებს ყველაფერს და 26 მაისის გვექნება დღესასწაულად და 9 აპრილი მართალია ტკივილთანაა დაკავშირებული, მაგრამ ასნაირად დამოუკიდებლობის დღესაც თუ დაუკავშირებთ, რაც ოფიციალურადაც ასეა, მე ვფიქრობ არ იქნება ცუდი და სწორი იქნება.
ბათუმელი ალეკო აბაშიძე ფიქრობს, რომ როგორც ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ასევე ნებისმიერ მონაპოვარს სჭირდება დაცვა და გაფრთხილება. ამას კი მისივე თქმით, საქართველოს თითეული მოქალაქე ყოველდღე უნდა აკეთებდეს.
თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს გააზრებული, რა ნიშნულობა აქვს ქვეყნის დამოუკიდებლობას, არა მარტო მთლიანად ქვეყნისთვის, არამედ კონკრეტულად თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის. ეს თუ გააზრებული ექნება, მერე ალბათ ხდება ის, რომ ყველამ თავის ადგილზე თავისი საქმე აკეთოს მაქსიმალურად კარგად, ჯამში მივიღებთ გაცილებით უკეთეს შედეგს, ვიდრე გვაქვს დღეს.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკალორდ კიფაინძეს რეჟისორმა ალეკო აბაშიძემ, რომელიც 26 მაისს სხვა მოქალაქეებთან ერთად ბათუმში აღნიშნავდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. იმ ფონზე, როცა საქართველოში საგრძნობლად იკლო დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის გავრცელებამ და შესაბამისად განგაში ერთგვარად მინელდა საზოგადოების ნაწილი შეაშფოთა, ბოლოხანს გავრცელებულმა ცნობებმა, რომ ევროპასა და ამერიკაში მაიმუნის ყვავილის შემთხვევებია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები ამ ვირუსის ბოლო დროინდელ შემთხვევებს სამ ეტაპზე არ მიიჩნევენ მასშტაბური აფეთქების წინაპირობად. რა დაავადებაა მაიმუნის ყვავილი, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ გამოუვლენიათ, თუმცა არაერთი მოქალაქე უკვე შეაშინა, ექსპერტთან ერთად არკვევდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
რა სიმპტომები ახასიათებს მაიმუნის ყვავილს, როგორ მიმდინარეობს დაავადება და როგორ მკურნალობენ? რადიო თავისუფლებამ ეს და კიდევ სხვა კითხვები დაუსვა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველოს უფროს ანა კასრაძეს.
ზოგადად მაიმუნის ყვავილის სიმპტომები მოიცავს თავდაპირველად სითხეს, კუნთების ტკივილს, თავის ტკივილს, აი აქედან 3 დღის განმავლობაში უკვე ვლინდება გამონაყარის ხეულზე, ცვილი ბუშტუკების სახით არის, ძალიან გავს ჩუტყვავილას ტიპის გამონაყარს. ის შტამი, რომელიც ეხლა არის გავრცელებული, ეს არის დასავლეთ აფრიკული შტამი და ხასიათდება უფრო მსუბუქი მიმდინარეობით, შესაბამისად შემთხვევები საშუალო სიმძიმისა.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ანა კასრაძე ამბობს, რომ მაიმუნის ყვავილის პირველი შემთხვევა მსოფლიოში ჯერ კიდევ 10 წლეულების წინ დაფიქსირდა და მას შემდეგ არაერთხელ გამოვლენილა, თუმცა წელს პირველად მოხდა, როცა ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის ფაქტები აღრიცხეს. კასრაძის თანახმად, მაიმუნის ყვავილით დაინფიცირების რისკის ქვეშ უფრო მეტად გარკვეული ჯგუფები არიან.
ეპიდაფეთქება მიმდინარე დადასტურებულია, რომ დაიწყო ჭიდროს კაცობრივი კონტაქტით გარკვეულ თემში და შესაბამისად პირები, რომლებსაც მრავალი სასაუბრო პარტნიორი ყავთ ამ ეტაპზე, მიიჩნევიან მაღალი რისკის ჯგუფად და მათ რა თქმა უნდა დაიცვან თავი, უფრო მეტად იყვნენ ფრთხილად და ყურადღები. ასევე სამედიცინო პერსონალი, რომელიც მაიმუნის ყვავილის შემთხვევას მართავს პირადი დაცვის აღჭურვილობის გარეშე, არის მაღალი რისკის ქვეშ.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციას ეყრდნობა, მიიჩნევა, რომ ვისაც გასული საუკუნის 80-იან წლებში ყვავილის ვაქცინა აქვს გაკეთებული, მას გარკვეული იმუნიტეტი გააჩნია მაიმუნის ყვავილზეც.
იქნება, რომ მათ აქვთ ჯვარედინი დაცვა მაიმუნის ყვავილის მიმართ, ყოველ შემთხვევაში კვლევებით ასია, რასაც გვეუბნებიან მსოფლიო ორგანიზაცია და ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. ზოგადად ვაქცინას რაც შეეხება, ყვავილის ვაქცინა რა თქმა უნდა მსოფლიოში არსებობს, თუმცა კონკრეტული რეკომენდაცია საერთაშორისო ვაქცინაციის დაწყებასთან ან ნაბიჯების გადაცემასთან ჯერჯერობით არ ყოფილა.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის ანა კასრაძის ინფორმაციით, 1980-იანი წლების შემდეგ საქართველოში ყვავილის ვირუსზე ვაქცინაცია მასობრივად აღარ ტარდება, თუმცა მედიკოსების ის ნაწილი, ვინც ლაბორატორიებში ან პოლიკლინიკებში მუშაობს და შესაძლოა დაავადებულთან კონტაქტი ჰქონდეს, ვაქცინას მაინც იკეთებს. ანა კასრაძის თქმით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ამ ეტაპზე არ აქვს რეკომენდაცია საყოველთაო ვაქცინაციის შესახებ.
შესაბამისად, ეს სურვილი გამოთქვა, რომ მე მინდა რა ვიცი, ისე რომ თქვა, რისკის ქვეშ არის ადამიანი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მოწოდებული და არც სასურველი.
COVID სტატისტიკის დასტაბილურებისა და პანდემიის მძიმე გზის გავლის შემდეგ საქართველოში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი მაიმუნის ყვავილის შესაძლო გავრცელებას შიშით ელოდება. ისინი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად სახელმწიფო უწყებებს მოუწოდებენ მეტი კონტროლი დააწესონ ქვეყნის საზღვრებზე.
შეშფოთების საფუძველი გვაქვს და იმედია, რომ ისე მაინც იქნება საზღვრები გაკონტროლებული, რაღაცნაირად ეგ უბედურებაც არ დაგვემატოს. ფუტს ამბობენ, ეს ყვავილისაც რა მოქმედებს და ანუ ჩვენ ნაკლებად არის ჩვენთვის საშიში.
მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაში, მაიმუნის ყვავილის შემთხვევები გამოვლინდა, საქართველოში სოციალურ ქსელებში მოსახლეობის ერთი ნაწილი სულ უფრო მეტ შეკითხვას სვამს, შესაძლოა თუ არა COVID გადატანილი ადამიანი რისკ ჯგუფს განეკუთვნებოდეს. ეს შეკითხვა ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელს ანა კასრაძეს დაუსვით.
დაავადების უფრო დამძიმების მაღალი რისკის ქვეშ არიან მოწყვლადი ჯგუფები, მათ შორის ვისაც სუსტი იმუნური სისტემა აქვს, ორსულები, ბავშვები, ხანდაზმულები. COVID-თან კორელაცია ყოველ შემთხვევაში არ გამოკვეთილა, არ დადასტურებულა და სანდოწყაროებში ეს არ იწებნება.
მედიკოსების თქმით, ზოგადად მაიმუნის ყვავილს უმეტესწილად სახლის პირობებში მკურნალობენ, თუმცა გართულების დროს შესაძლოა პაციენტის სტაციონარში გადაყვანაც გახდეს საჭირო. არსებობს ანტივირუსული მედიკამენტიც, რომელიც უშუალოდ ამ ინფექციის სამკურნალოდ გამოიყენება. სპეციალისტების მთავარი რეკომენდაციაა პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა და უსაფრთხო სექსუალური კონტაქტები. ადამიანები უნდა მოერიდონ მჭიდრო პირად კონტაქტს მათთან, ვინც თავს შეუძლოდ გრძნობს ან გამონაყარი აქვს. თუ ადამიანი ეჭობს, რომ მაიმუნის ყვავილი აქვს, იზოლაციაში უნდა გადავიდეს და შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას მიმართოს. ინფექციის ხანგრძლივობა 2-დან 4 კვირამდე გრძელდება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა ტიპის დაავადებაა მაიმუნის ყვავილი, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ დაუფიქსირებიათ, თუმცა არაერთი მოქალაქე უკვე შეაშინა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე.
დღეს ვისაუბრებთ პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილ ვადებზე. მოგითხრობთ უკრაინის ტაძრებზე. ნახავთ რას წერენ Facebook-ზე ბუჩის ჟლეტის შესახებ. ახლა მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილი ვადები. რა უნდა იცოდე თუ შენი შვილი სკოლაში შედის? საქართველოს სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ვადები შეიცვალა. სიახლე არის ის, რომ 2022-23 სასწავლო წელს პირველ კლასში დამატებით ჩარიცხავენ ბავშვებს, რომლებიც 6 წლის გახდებიან 16 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე. წელს ასეთი 2500-მდე ბავშვი წავა პირველ კლასში. აქამდე როგორ იყო? დღემდე საქართველოში მოქმედებდა კანონი, რომლის თანახმად სკოლაში იღებდნენ ბავშვებს, რომლებსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებოდათ 6 წელი. და ეს წესი ავტომატურად გამორიცხავდა იმ ბავშვების სკოლაში შეყვანას, რომლებიც სწავლის დაწყების თუნდაც მეორე დღეს ხდებოდნენ 6 წლისები. შესაბამისად, ერთ წელს კარგავდნენ. აუცილებელი დოკუმენტების წარსადგენად არსებობს 3 ვადა და 3 ეტაპი. ეტაპი პირველი. 2022 წლის 20 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით პერიოდში სკოლებში დამატებით რეგისტრაციის შესაძლებლობა მიეცემათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს, რომლებიც რეგისტრაციის პირველი ეტაპისთვის თავდაპირველად განსაზღვრულ ვადებში სკოლებში ვერ დარეგისტრირდნენ. რა უნდა ქნან ასეთი ბავშვების მშობლებმა? მათ სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართონ. სკოლის ადმინისტრაცია ბავშვს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში დაარეგისტრირებს. შემდეგ მის განცხადებას მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს და ადგენს, აქვს თუ არა ბავშვს ნამდვილად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება. სწორედ ამ დასკვნის მიხედვით ჩაირიცხება მოსწავლე კონკრეტულ სკოლაში. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული ბავშვების მშობლები სკოლებში დოკუმენტების წარდგენას 2022 წლის 29 აპრილიდან 2022 წლის 6 მაისის ჩათვლით შეძლებენ. რა ხდება თუ ეს საჭიროება არ დადასტურდა? ასეთ შემთხვევაში მშობლებს საშუალება ექნებათ ბავშვები რეგისტრაციის მომდევნო ეტაპზე დაარეგისტრირონ. ეტაპი მეორე. მეორე ეტაპზე რეგისტრაცია იწყება 10 მაისიდან და გრძელდება 20 მაისის ჩათვლით. ამ პერიოდში სკოლაში დარეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა და-ძმაც სწავლობს იმავე სკოლაში, მშობელი მეურვე მზრუნველი იმ საჯარო სკოლის თანამშრომელია, ოჯახიდან ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. ეტაპი მესამე. ეს არის ყველაზე რთული საყოველთაო რეგისტრაციის ეტაპი, რომლის დროსაც მშობლებს პირველ კლასელების დარეგისტრირებისას ყველაზე მეტი სირთულე ხდებათ და ხშირად ისინი ვერც ახერხებენ ბავშვის სასურველ სკოლაში დარეგისტრირებას. ეს ეტაპი იწყება 2022 წლის 24 მაისიდან და 15 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამ ეტაპზე პირველ კლასელთა რეგისტრაცია იწყება 2022 წლის 16 ივნისს და გაგრძელდება 30 ივნისის ჩათვლით. თუ მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციას ვერ წარადგენს, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. რატომ არის ეს ეტაპი ყველაზე რთული? იმიტომ, ამბობენ განათლების სამინისტროში, რომ საჯარო სკოლებში მისაღებად საქართველოში მოქმედებს თავისუფალი კონკურენციის წესი. მშობლებს არ აქვთ შეზღუდული არჩევანი მათი საცხოვრების მიხედვით და თავიანთ შვილს არეგისტრირებენ იმ სკოლაში, რომელშიც სურთ. ეტაპი მეოთხე. ეს ეტაპი 2022 წლის 4 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით გრძელდება. ამ პერიოდში გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე შეიძლება დარეგისტრირება იმ მოსწავლეებს, რომლებიც ან ვერ დარეგისტრირდნენ პირველ 3 ეტაპზე, ან უბრალოდ რეგისტრაციის შეცვლა სურთ. აქაც საჭიროა საჯარო სკოლაში აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა. განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით პირველ კლასელებისთვის სკოლებში ადგილები ბევრად მეტია, ვიდრე თავად პირველ კლასელთა რაოდენობა. 2021 წელს პირველ კლასში საჯარო და კერძო სკოლებში სულ დარეგისტრირდა 51.672 მოსწავლე. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილი ვადები. რა უნდა იცოდე თუ შენი შვილი სკოლაში შედის? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას აღდგომა დანგრეულ ტაძრებში. აპრილის დასაწყისში უკრაინის კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტრომ თქვა, რომ რუსეთის ჯარმა 125 კულტურული ძეგლი დააზიანა, მათ შორის 59 რელიგიური. ეს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტაძრებია, მათ შორის მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულებიც. ასევე აპრილის დასაწყისში გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს თანახმად, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დაზიანებულია კულტურისთვის მნიშვნელოვანი სულ მცირე 53 ობიექტი, აქედან 29 ეკლესია. განსხვავებით ხარკოვისა და მარიუპოლისგან, რომლებიც ფაქტობრივად მიწასთან არის გასწორებული, ნაკლებად იბომბება კიევი, თუმცა ვინ გამორიცხავს, რომ მძიმე დაბომბვის გადატანა უკრაინის დედაქალაქს არ მოუწევს. ამ შემთხვევაში საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება კიევის ცენტრში მდებარე პეჩორის ლავრა, რომელიც არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდეა. დეზოში რამდენიმე ტაძარი დგას. მათი დათვალიერების შემდეგ მიდიხარ ბნელ შესასვლელთან, რომლის იქით ძალიან გრძელი და მისტიკური მღვიმე იწყება. გვირაბი კლაუსტროფობიით დაავადებული ადამიანისთვის ნამდვილი განსაცდელია. ალაგ-ალაგ მხრებში უნდა მოიხარო, ალაგ-ალაგ გაძვრე. სანთლებს შესასვლელშივე ანთებენ, მათ შორის ისინიც, ვინც არა მოსალოცად, არამედ დასათვალიერებლად არის შემოსული. გვირაბი ბნელია, შუქი გჭირდება. კიევ პეჩორის ლავრა უკრაინის სავიზიტო ბარათია. მას კიევის ცენტრში 12 ჰექტარზე მეტი ფართობი უჭირავს. კომპლექსის ტერიტორიაზე 100-მდე შენობაა. ტაძრები, მათ შორის 6 მიწისქვეშა, მუზეუმები, სათავსოები და მღვიმეების 2 კომპლექსი, ახლო და შორი ქვაბულები. გარდა იმისა, რომ აქ მთელი მსოფლიოდან მიდიან მომლოცველები მშვიდობიან დროს, ლავრა ყოველდღე ასობით ტურისტსაც იღებს. კვირაობით კომპლექსის ტერიტორიაზე 100-მდე წირვა ტარდება. კიევ პეჩორის ლავრის ოფიციალურ საიტზე წერია, რომ ლავრა უკრაინის მონასტრებიდან პირველი და უძველესია. ის ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე აშენებული და ღვთისმშობლის სავანედ, ღვთისმშობლის წილხვედრად ითვლება. მართლმადიდებლურ სამყაროში ასეთად მიიჩნევა 4 ადგილი: ათონის მთა, საქართველო, კიევ პეჩორის ლავრა და დივეევოს მონასტერი რუსეთში. ლავრა მე-11 საუკუნეში დაფუძნდა. მისი დამაარსებლები ღირსი ანტონი და ღირსი თეოდოსი იყვნენ. ლავრის მთავარი ღირსშესანიშნაობა სწორედ მიწისქვეშა მღვიმეებია. მათ ბერები თავდაპირველად სენაკებად იყენებდნენ, შემდეგ კი ძვალშესალაგად. ანაფორებში შემოსილი ცხედრები ქვაბულებში მინის სარკოფაგის მიღმა ასვენია. დღეს იქ 120 ბერის ცხედარი ინახება. მათგან ბევრი ისეთია, რომლის სახელი ქრისტიანულ სამყაროში კარგად იციან, მაგალითად ღირსი ნესტორ მემატიანე ან ღირსი ილია მურომეცი. მიუხედავად იმისა, რომ მის საგმირო საქმეებს იგავებად ხვებიან, ილია მურომეცი რეალური ადამიანი იყო. მეომარი, რომელმაც ცხოვრება ბრძოლაში გაატარა და ბოლოს ბერად აღიკვეცა. მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული კიევ პეჩორის ლავრა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი სულიერი ცენტრი გახდა. აქ ყოველთვის ასობით ბერი მოღვაწეობდა. ლავრა ერთხელ უკვე დაინგრა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ნაცისტურმა გერმანიამ კიევი დაიპყრო. მოგვიანებით ტაძრები აღადგინეს, თუმცა კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში ლავრა მაინც დაიხურა. მაშინდელი დევნის პერიოდში კიევ პეჩორის ბევრი სასულიერო პირი უკრაინიდან საქართველოში ჩამოვიდა და მოღვაწეობა აქ გააგრძელა. კიევ პეჩორის ლავრა სრულად უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამოქმედდა. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია აღდგომა დანგრეულ ტაძრებში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გაგაცნობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას Facebook-ზე უფრო პოპულარული აზრი, რომ ბუჩის ჟლეტა დადგმულია. რუსი ჯარისკაცების გასვლის შემდეგ ბუჩაში ასეულობით გვამი დარჩა. სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მიუთითებს, რომ პუტინის არმიამ კიევის გარეუბანში სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინა. თუმცა ამის ყველას არ სჯერა. იქნების ადამიანები რუს ჯარისკაცებს არ დაუხოცავთ, ან იქნებ ყველაფერი დადგმულია. მხოლოდ ერთ კვირაში Facebook-ზე ამ შინაარსის ასეულობით 1000 პოსტი გაჩნდა. ამერიკულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სტრატეგიული დიალოგის ინსტიტუტმა ISD-მ გაანალიზა, თუ რა იპოსტებოდა ბუჩის ჟლეტაზე აპრილის პირველ კვირაში 20 სხვადასხვა ქვეყანაში. ქვეყნების უმრავლესობა ევროკავშირის წევრია. 200 ყველაზე პოპულარული პოსტიდან 155 იზიარებდა ეჭვს, რომ რუსმა ჯარისკაცებმა სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინეს. მხოლოდ 55 იყო წინააღმდეგი. მაგრამ სკეპტიკური კრემლის ვერსიის მხარდამჭერი პოსტები ჯამში სამჯერ უფრო პოპულარული იყო. 208,000 გაზიარება 172,000-ის წინააღმდეგ. 6 პოსტი გამოქვეყნებულია უშუალოდ რუსული მედიის ან უწყებების მიერ. მაგალითად, ესპანეთში ბუჩის ლეტა, რომ დადგმულია, წერდა სახელმწიფო მედია კორპორაცია არტის ესპანურენოვანი სამსახური. კვიპროსში კი რუსეთის საელჩო. მათი ვერსიით, ბუჩის ამბები პროვოკაცია, რომლის ავტორებსაც ყველაფერი რუსულის განადგურება სურთ. ავსტრიაში ყველაზე და გერმანიაში რიგით მესამე ყველაზე გაზიარებული პოსტი პრორუსულ გერმანულენოვან გამოცემა ანტიშპიგელს ეკუთვნის. პოსტის ავტორი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე წერს, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა უკრაინულმა ჯარმავე დახოცა. ეს შურისძიება იყო რუსული ჯარის მხარდაჭერის გამო, წერს ის. რა მოხდა ბუჩაში? რუსეთის ჯარი კიევის ჩრდილოეთით მდებარე პატარა ქალაქ ბუჩაში 27 თებერვალს შევიდა და იქ 30 მარტამდე იმყოფებოდა. უკრაინის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ამ დროისთვის ნაპოვნია 400-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის ცხედარი. ზოგიერთი ხელებშეკრულია, კეფაში კი ტყვია აქვს მოხვედრილი. აპრილის დასაწყისში ბუჩის მკვიდრმა რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ერთ-ერთ ქუჩაზე სნაიპერი მიზანმიმართულად კლავდა ყველას, ვინც იქ გაივლიდა. ბუჩელები უყვებიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch, რომელიც იქ ჩადენილ სისასტიკეებს იძიებს, რომ რუსი ჯარისკაცები სისტემატურად კლავდნენ, აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას. კრემლი უარყოფს რუსული ჯარის მიერ სამხედრო დანაშაულების ჩადენას და ბუჩაში მომხდარს უკრაინული მხარის პროვოკაციას უწოდებს. თუმცა 4 აპრილს გაზეთ New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებული სატელიტური ფოტოები კრემლის ვერსიას ეწინააღმდეგება. ფოტოები მარტის შუა რიცხვებშია გადაღებული. მოქალაქეების ცხედრები უკვე ადგილზეა. ISD-ს წარმომადგენელი ფრანჩესკა ვიზერი ხედავს ორ საშიშ კანონზომიერებას. ომის გაშუქებაში ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროები ისევ ჯაბნის მეინსტრიმულ მედიას. ფეისბუქი კი ყველა მცდელობის მიუხედავად კვლავ ვერ აჩერებს პროკრემლისტურ შეუმოწმებელ და ხშირად ყალბამბებს. მაგალითად, როცა საქმე კრემლის დაფინანსებულ მედიას ეხება, ფეისბუქი უთითებს, რომ ამ მულს აქვეყნებს და ნაწილობრივ ან მთლიანად რუსეთის ხელისუფლების სარედაქციო კონტროლის ქვეშაა. ანგარიში მოხვედრილი პოსტებიდან ეს გაფრთხილება მხოლოდ ორს ერთვოდა. საპასუხოდ, ფეისბუქის წარმომადგენელმა გამოცემა Guardian-ს უთხრა, რომ ანგარიში მეტისმეტად ცოტა პოსტი მოხდა. შესაბამისად, ის სათანადოდ ვერ აჩვენებს, თუ რა ძალისხმევას ხარჯავს კორპორაცია დეზინფორმაციასთან ბრძოლაზე. ყალბი ამბების შემოწმების ყველაზე მრავალფეროვანი სისტემა გვაქვს ყველა სხვა პლატფორმასთან შედარებით. ჩვენმა ფაქტ-ჩეკერმა პარტნიორებმა გააქარწყლეს არაერთი მცდარი ამბავი, რომელიც ბუჩაში ჩადენილ სიმხეცეებს უარყოფდა, განაცხადა მან. ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც ფეისბუქს ადანაშაულებენ ყალბამბებთან დამარცხებაში. მაგალითად, პანდემიის პირველ 2 წელიწადში, ეგრეთ წოდებულ COVID დისიდენტებთან ბრძოლის მიუხედავად, სოციალურ ქსელში გადაუმოწმებელი რჩებოდა ათობით ათასი პოსტი. სხვა შეთქმულების თეორიებთან ერთად მათი ავტორები წერდნენ, რომ კორონავირუსი არ არსებობს, ან რომ ის 5G ანძებით ვრცელდება. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია ფეისბუქზე უფრო პოპულარული აზრი, რომ ბუჩის ჟლეტა დადგმულია. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
your magic hand. Your loving eyes, kissable lips. Baby, mine, oh mine, I'm in love, I'm in love. And you know it's true. Tell me who could fall for irresistible you. Like a vision to see, you make eagles call from above, make the devil fall in love with you. Ooh, irresistible you. Oh, come on, let's walk a while. I wanna talk, 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 talk to you, honey child. You've been blessed. Much too much. There's a wonder of a love in your touch. John is a threat. Don't you worry about me. I never regret how much you mean to me. I love you. I love you. My whole life through.